Vlera e ndërgjegje su përmenda dhe sot paradite nga Papa Benedikti 16 në fjalimin e mbajtur në aeroportin e Zagrebit sa po mbriti në Kroaci. Pasi kujtoi vizitat e të lumit Gjon Pal i dytë në këtë vend, ati shejt ju drejtua familjeve kroate të cilat nesër kremtojnë për herë të parë ditën kombëtare të familjeve katolike dhe përmendi kontributin e vlerave morale shpirtërore të kroatëve në rrënjët e krishterat Evropës, të cilës ky kombi përket. E pikrisht për rrënjët e kontinentet vjetër, ati shenjt tha.
Sfide që derivano dalla cultura contemporanea.
Sfidat që rrjedhin nga kultura bashkohore, karakterizuar nga diferencimi shoqëror, nga qëndrueshmëria e pakt dhe nga individualizmi, që favorizon një këndvështrim mbi jetën pa detyrime dhe kërkimin e vazhdueshëm të hapësirave private, kërkojnë një dëshmi të bindur e një dinamizëm të flakt për promovimin e vlerave morale themelore që janë në bazën e jetës shoqërore dhe të identitetit të kontinentit të vjetër.
20 vjet pas shpalljes së pavarësisë në prag të integrimit në Bashkimin Evropian, Kroacia e historisë saj mund t'i shtyjnë popujt e tjerë të kontinentit të reflektojnë, duke ndihmuar ta gjallërojnë trashëgiminë e përbashkët të vlerave njerëzore kristiane.
Posa così questa cara nazione.
Kontribuoft kështu ky kombi dashur i fort në trashëgiminë e tij të pasur, që Bashkimi Evropian ta vlerësoj plotësisht pasurinë shpirtërore e kulturore.
Benedikti 16 kujtoi moton e udhëtimit së bashku në Krishtin, i cili është edhe moto e ditës së parë kombëtare të familjeve katolike kroate, që nesër paradite do të kremtojnë me papën meshën e shenjtë në hipodromin e Zagrebit, kulmi i vizitës papnore në vend.
I valori della vita familiare del bene comune per rafforzare l'unità.
Ky çast i rëndësishëm qoftë rasti për ripropozimin e vlerave të jetës familjare të së mirë së përbashkët, për forcimin e unitetit, për gjallërimin e shpresës e për të na udhëhequr drejt bashkimit me Zotin, baza e bashkëndarjes vëllazërore dhe solidaritetit shoqëror.
Duke falendëruar të gjithë ata që kanë kontribuar në organizimin e kësaj vizite, duke kujtuar sfida që ka përpara Kroacia, ati shenjt kërkoi ndërhyrjen e ndihmën e klumit Alojzije Stepinac, kardinalit kroat martir që u shuajt në vitin 1960 si pasojë e viteve të gjata të burgimit nën regjimin komunist.
Ne ka prati mlade narashtaje të ashive i ljupavi.
I shoqëroft ai brezat e rinj që tjetojnë në atë dashuri e bamirësi, e cila shtyu Zotin ton Jezu Krisht të jap jetën për të gjithë njerëzit.